Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bizlar la'natlar va barakatlar haqida suhbatlashyapmiz. Hayotimizdagi la'natlarning qanday va qayerdan kelib kelganini bilish uchun biz la'natlarga sabab bo'ladigan xatti-harakatlar haqida yaxshi bilishimiz kerak. Shuning uchun sizlarga la'natlarning qanday holatlarda kelish mumkinligi haqida ma'lumotlar berib boryapmiz. O'tgan safar kishi o'ziga yoki insonga umid bog'lasa, la'natga duchor bo'lishi mumkinligi haqida suhbatlashdik. Bugun esa kimki Xudoga o'xshamoqchi bo'lsa, uning ustida la'nat bo'lishi mumkin deb aytamiz. Xudoning vakili bo'lgan odamdan ham la'natlar kelishi mumkin. Biz faqat bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi Nabi Yasu. Nabi Yasu kitobi 6-bob, 25-oyatda Isroil farzandlari mo'jiza orqali Yeriho shahrini bosib olganlaridan keyin Nabi Yasu shu shaharni keyinchalik qayta qurgan odam ustiga la'nat o'qiydi.
O'shanda Nabi Yasu qasam ichib dedi. Shu Yeriho shahrini qurib, ko'targan odam Xudovand oldida la'nati bo'lsin. O'zining to'ng'ich o'g'lida shaharning poydevorini qo'ysin va eng kichkina o'g'lida darvozalarini o'rnatsin. Bu la'nat taxminan milloddan oldingi 1300-yillarda o'qilgan edi. Nabi Yasu shu la'natni o'qigandan keyin, qariyb 500 yildan so'ng shoh Ahab hukmronlik qilgan paytda taxminan milloddan oldin 800-yillarda bir kishi Yerixoni qayta quradi va bu haqida biz 3-chi shohliklar kitobi 16-bob 34-oyatdan bilib olishimiz mumkin. Shoh Ahabning hukmronligi davrida Baytil degan shaharlik Hiel Yerixoni quradi. Xudoning Nabi Yasu orqali aytgan so'ziga binoan u shaharning poydevorini o'zining to'ng'ich o'g'li Abiromda qo'ydi va eng kichkina o'g'li Segubda shahar darvozalarini o'rnatdi. Nabi Yasu la'natni o'qigandan 500 yil keyin shu la'nat shaharni qurgan odamda bajo keldi. Shaharni qurish evaziga u o'zining ikkita farzandidan judo bo'ldi.
O'sha paytdagi shifokorlar uning o'g'illari nimadan o'lganliklarini aniqlay olmay, qiynalganlarini tasavvur qila olasizmi? Bu o'limning sababi 500 yil oldin aytilgan la'natda edi. Bu la'natni Xudoning xizmatkori aytgan edi. Xudo bu shahar qayta qurilmasligi kerak deb shunday jazoni bergandi. Keyingi misolda qaraylik. 2-chi shohliklar kitobining 1-bob, 21-oyatda Shaul va Yonatan o'lganlaridan keyin Davud kuylagan qo'shiq. Turli xil paytlarda Davud bir necha qo'rqinchli la'natlarni o'qigan. Ularning ko'plari Zabur kitobida yozilgan. Bu ham Xudo xizmatkori ishining bir qismidir. Ya'ni Xudo xizmatkorlari nafaqat barakalaydilar, balki la'natlaydilar ham. Davud, Shaul va Yonatan haqida kuylagan chiroyli qo'shiq shunday edi. Hoy Gilboy tog'lari, sizda na shudring na yomg'ir bo'lsin va na hosil beruvchi dalalar bo'lsin. Zero u yerda qudratlilar qalqoni yiqildi. Hatto Shaulning qalqoni ham xuddi moylamagan kabi bo'ldi. Tog'larga gapirish siz uchun g'alati tuyulsa kerak.
Bu so'zlarni Davud Masihdan avval 1000 yil oldin aytgan edi. Lekin hozir ham, ya'ni deyarli 3000 yildan keyin ham o'sha la'natning ta'siri bor. Agar siz hozir shu Gilboy tog'iga borsangiz, u yerda bugunga kungacha hech qanday yashil ko'katlarning o'smaganiga guvoh bo'lasiz. Shu tog'ning atrofidagi hamma tog'larda daraxtlar va har xil o'simliklar o'sadi. Isroil hukumati charchamasdan mamlakatlarini o'rmon zo'rlashtirishga harakat qilmoqda. Ular o'sha tog'da ham o'simliklarni ekib ko'rdilar, lekin hech qanday o'simlik ko'karmadi. Buning sababi nima? 3000 yil ilgari Davud aytgan so'zlar bunga sabab bo'ladi. Bugungi kunda ham o'sha so'zlarning jismoniy dalili Isroil mamlakatida hali ham ko'rinadi. Bu faqat nazariya emas. Azizlar, siz har bir xatti-harakatingizni sinchiklab ko'zdan kechirishingiz kerak. Hayotingizda hech qanday Xudoga nomaqbul bo'lgan xatti-harakatlar bo'lmasin. Agar hayotingizda bizlar aytgan la'natlarning biror bir turidan bo'lsa, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglab boring. Ha, aytganiday, bizning www.najot.com saytimizga ham tashrif buyuring. U yerdan o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olasiz.